2019 James Rashford Lingard, 2009 Ronaldo Rooney Tevez, ei se alkaa 2099. Mä otan alusta väisentorista katkaista.
No niin.
Muistat sä sit sen, että siinä on toi? Et kun sä leikkaat, että ei, kun se alkaa siinä samaan 2019.
Otetaan tää alku.
Ja minä olen Roope Liimataine. Tervetuloa lähetykseen, Jaakko. 2019 James Rashford Lingard, 2009 Ronaldo Rooney Tevez, 1999 Cole ja York. Siinä tämän päivän aihe pähkinänkuoressa. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiina sekä ohjelman historian ensimmäinen vieras. Tervetuloa Bandwagoniin! No niin, ja tervetuloa lähetykseen, Jaakko.
Kiitos.
Ja toden totta, meillä on vieras. Hän on MPS Atletico Malmin joukkuejohtaja ja Koilis Helsingin johtava futismies Janne Vottonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia paljon, kiitos kutsusta.
Mukava, kun oot paikan päällä.
Ilo on meidän puolella.
Kyllä, noin muuten kuuluu aina sanoa.
Kyllä.
Ilman muuta hienoa olla puhumassa itselle rakkaasta aiheesta ja ajankohta on tietysti haastava, mutta uskoisin, että tästä riittää tarinaa tänään ainakin aika paljon.
Niin mäkin usko. Sä voisit Jaakko itse asiassa kertoa, mikä se aihe on, jos tuosta podcastin nimestä joku kuulijaista huomannut.
Joo, olemme uudistaneet konseptia tai ottaneet siihen lisää vivahteita, niin koitetaan murtaa puolustuksia monipuolisemmin. Ja nyt meillä on tämmöisiä fanispesiaaleja, että otetaan jonkun brittijoukkue fani puhumaan kannatuksestaan ja vähän sitten tietysti fanit vähän tiukemmalla kammalla omia jengejä seuraa, niin toivon mukaan saadaan sitten myös hyvää analyysiä siitä näkökulmasta sitten. Niin Janne on täällä edustamassa syvällä suossa tarpovaa Manchester Unitedia.
Juuri näin. Voisi olla ehkä helpompi puhua täällä vaikka Liverpoolista, mutta tällä kertaa näin. Itse en ole omaa joukkuettani niin sanotusti valinnut, vaan se on aikanaan tullut vaan.
Me odotettiin
sen verran hetkeä. Kauan olit aalloharjalla, että kyllä nyt, ja Liverpool-fanit on ollut niin kauan aallon pohjalla. Niin.
Oot ihan oikeassa, toisaalta kyllä se täytyy välillä kokea niitä huonojakin hetkiä, ettei se fanittaminen voi olla pelkästään sitä aalloharjalla olemista.
Se on niin kuin Tsiikki sanoi, että on käyty niissä korkeimmilla huipuilla ja syvimmissä laaksoissa, no ei siitä sen enempää, mutta näitä tulee aina silleen, säännöllisesti epäsäännöllisesti näitä fanijaksoja. Niin
ja mä ajattelin, sitten, että cheek-assosiaatioita.
Ei, niitä ei tule. Mä lupaan, että ne loppuu tähän. Ja sitten niputetaan vähän alkukautta onnistujien ja epäonnistujien osalta. Mutta tässä nyt sen verran tulossa asiaa, niin eiköhän nyt jätetä nämä alkuhölinet tälleen lyhkäsiksi ja paineta kantjinkun kautta itse aiheeseen.
Joo.
Valioraati, valio-ohjelma, valiot juonteet.
Manchester United on aloittanut kautensa todella mollivoittoisesti. Tämä on jo järjestyksessään 7. kausi, jolloin asiat eivät mene putkeen. Valioraati selvittää nyt, miltä se kannattajasta tuntuu. Janne, milloin ja miten Man Unitedin seuraaminen alkoi sulla?
No itse asiassa menee niinkin pitkälle kuin vuoteen 92. Muistan, että olin itse jalkapallokoulussa semmoisena ihan pienenä natiaisena ja siellä tuli sitten jalkapallokoulun mukana tämmöinen hieno Manchester United-teemainen juliste, missä ironista kyllä oli Steve Bruce ja manupaidassa siinä komeili, liimasin sen oman hyllyni seinään ja sitä kattelin siinä sitten joka aamu kun heräsin ja ehkä toisena semmoisena isona juttuna oli toi Eric Cantona, joka oli mulle kova juttu joskus 90-luvun alkumainingeissa ja esimerkiksi määritti oman pelinumeron valinnan siinä kohtaan, kun sain ensimmäistä kertaa semmoisen valita.
Okei.
No mites sitten, jos miettii, oot mitä nyt 27 vuotta Manua kannattanut, niin mitä se niin kannattaminen sulle merkitsee?
Joo, mä sanoisin, että varmasti on ollut vähän erilaisia kannatuskausia. Toki siinä kohtaa, jos mä aloitan kannattamaan 6-vuotiaana joukkuetta, niin se on vähän erilaista kuin mitä se nykypäivänä ehkä on. Ja on jossain vaiheessa, sanotaan, että se on näytellyt pienempää roolia, jossain kohtaa taas isompaa. Että ehkä semmoinen tietty highlight oli tuossa 2010, kun lähdin oikeastaan futiksen perässä vaihto-opiskelijaksikin Manchesteriin. Ja ehkä viime vuosina sitten... Sanotaan, että tässä on aika monta kautta putkeen menty jo niin, että melkeinpä jokainen peli on tullut katsottua harjoituspeleistä alkaen. Ja enemmän ehkä kuvailisin itseäni kannattajana semmoiseksi analyyttiseksi rockpoliisiksi tietyllä tavalla kuin varsinaisesti telkkarille laulajaksi.
Joo, sä tuossa mainitsit Steve Bruce ja King Cantona, mutta onko sulla jotain muita suosikkipelaajia kautta aikaan, ja voit myös puhua nykyisistä pelaajista, jos siellä on semmoisia.
No sanotaan, että ehkä se isoin pelaaja näiltä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta niin on kyllä toi Ryan Giggs. Ja nimenomaan sen ajan pelaajat Paul Scholes, Gary Neville, Roy Keane, Peter Schmeichel, tämän tyylisiä sankareita, ne on niitä kovia pelaajia. Et ehkä tietyllä tavalla... Olen odottanut, että tästä nykyjoukkueestakin kasvaisi jotain sellaisia pelaajia, joita voisi sanoa aidosti fanittavansa samalla tavalla. Vai onko se sitten vaan niin kuin, että ikä on tullut lisää ja se fanipoika-asema on ehkä sitten vähän muuttunut toisenlaiseksi kannattamiseksi ja sen joukkueen ehkä kokonaisuuden seuraamiseksi ja analysoinniksi.
Onko jos mietit 10 tai 20 vuoden päähän, niin kuka näistä nykypelaajista on se, ketä sä silloin pidät samalla tasolla vaikka Cantona?
Tai sun jälkikasvu paniittaa.
Niin, äärimmäisen hyvä kysymys. En osaa itse asiassa sanoa. Mä jotenkin haluaisin uskoa, että sieltä nousisi näistä uusista nuorista pelaajista, vaikka Greenwoodit tai Tuanzebet tai vastaavat siihen asemaan. Tai Rashford alkaisi lunastaa niitä odotuksia, mitä hänelle on asetettu. Ja uskoisin, että tosta porukasta ne vois löytyä ne pelaajat. De Gea tietysti on maailmanluokan pelaaja, Paul Pogba. Mutta aika vähissä on tällä hetkellä sellaiset niin sanotusti isot pelaajat.
Mä voin sanoa tähän väliin, että mun suosikki Manu-pelaaja on Lingardin Jesse, vaikka en Manua kannatakaan, mutta mä oon tunnustautunut suuriksi Jesse-ihailijaksi. Mutta Jessellä on ollut kyllä nyt vähän hiljaisempaa niiden hyvien MM-kisojen jälkeen.
Jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Sanotaan, että kun lukee fanikeskustelua, niin musta tuntuu, että varmaan ehkä tällä hetkellä se eniten dissattu pelaaja.
Mutta hänhän on vasta nuori.
Ehkä vähän semmoinen, että vaatii sitä analyyttistä silmää, että ymmärtää hänen arvonsa, mutta ehkä se Lingardista. Mutta sanoit, että katot kaikki matsit, niin kuin usein käyt Old Traffordilla, ja sitten kerro myös samalla, että miksi sinne kannattaa mennä.
Sanotaan, että vaihtelevasti. Nyt on itse asiassa buukattuna reissu Boxing Dayhin, Manu Newcastle nimenomaan otteluun liput, ja koitettu tässä käydä nyt viime vuosina melkeinpä kerta vuoteen tahdilla. Ei ihan siihen ole päästy, mutta mä nautin niistä reissuista. Ne on loistavia, yleensä tämmöisiä A-luokan äijäreissuja, ja siihen kuuluu totta kai paljon muutakin kuin futista. Old Trafford on mun mielestä ihan mahtava stadion ehdottomasti, vaikka en Manu-fani olisikaan, niin laittaisin yhdeksi hienoimmista stadioneista, mitä maailmasta löytyy. Ja mun mielestä niin kuin Manchester on kaikessa tavallaan askeettisuudessaan ja työväenluokkaisuudessaan niin todella hieno kaupunki.
Siellä on muuten maailman paras kirpputori. Thrift Shop, suosittelen lämpimästi menemään kaikille Manchesterin matkaille.
Niin, sehän on varmaan tässä podcastin, joka on tullut joskus esiinkin, että Jaakko on myös asunut tuolla Manchesterissa joskus, ja siitähän on hauska sattumakin, että mä olin silloin Jaakon luona vieraana siellä ja käytiin futista kattoa ja törmättiin silloin myös suhun.
Kyllä, pitää paikkaansa. Tämä taisi olla
2016.
Just näin, ja Marcus Rashfordin debyyttiottelut Valioliigassa ja Eurooppa-liigassa.
Kyllä, niin oli. Neljä maalia nähtiin kahden pelin aikana.
Joo, käytiin silloin katsoa myös Bolton Burnley.
Kyllä.
Joo, Janne oli itse asiassa sielläkin.
Olin sielläkin, joo. Siihenkin liittyy hauskoja tarinoita, kyllä, siihen reissuun.
Joo, mutta ne jutellaan sitten toisella kertaa. Fergusonin aikana tuli pyttyä pytyn perään, ja niin kuin kaikki tietää, niin sitten me seuraan ollut aikamoisessa kaauksessa, jos tätä termiä voi käyttää, niin miltä se on tuntunut fanina?
Kyllä sitä on aika raskasta seuraa. Jotenkin ehkä kokenut, kokenut, tavallaan otti itsestään selvyytenä sen, että Manu menestyy ja nyt yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa ihan oikeasti se kuuden joukkoon pääseminenkin on jo hyvä suoritus niin sanotusti tällä kaudella. Mutta raskaita pelejä on ollut katsoa ja raskaita tavallaan niin kuin, raskasta ollut seurata, kun ne ehkä niin kuin isoimmat rivalrit tällä hetkellä menestyy sit siellä Valioliigassa ja Manu taapertaa ja tietysti niin kuin kaveripiirissä tunnettuna Manu-miehenä, niin saa kyllä kuulla aika paljon ivaa siitä aina tällaisten niin kuin viikonloppuisten otteluiden jälkeen, jolloin taas kerran on matsi päättynyt pettymykseen. Mutta toki samaa hengenvetoa voi sanoa, että kyllähän niitä pystejä on vieläkin tullut, ehkä niitä kakkosluokan kuppystejä enemmän, mutta on voittamisen mukaan makuunkin tässä viime vuosina onneksi päästy.
No sitten just vähän tuohon liittyen, että miten arvioisit, että kuinka paljon seuraa on muuttunut noista Fergusonin päivistä, niin kuin seuraa, miten sitä pyöritetään ja sitten tuo edustusjoukkue kanssa, että sanoitkin, että tykkäsit noista NS-omista pojista, niin nyt niitä on alettu ajaa sisään, mutta kyllä siellä vähän niin kuin säihkyvien pelaajien perässä on menty aika johdonmukaisesti tämä vuosikymmen, eikä hirveän johdonmukaisella otteella.
Joo, ei todella. Sanotaan tuossa omassakin futistoiminnassa koillisessa Helsingissä, niin olen jonkun sorttisena seuramogulina hommia tehnyt ja niin kuin Manun tekemistä ja taaperut seurannut oikeastaan siitä näkökulmasta, että siinä ei kamalasti johdonmukaisuutta viime vuosina ole ollut. Että ollaan tempoiltu managerista toiseen, pelityylistä toiseen, ostettu lähinnä sitä pepsiä ja niin kun lähtökohtaisesti tuntuu, että siitä on puuttunut semmoinen tietynlainen logiikka ja tekemisen kaava. Enkä ole ihan varma, että löytyykö sitä vieläkään, että onko Solskjær saanut sitä tuotua joukkueeseen mukaan tässä 10 kuukauden aikana, en usko.
Joo. Luettelit tuossa monta asiaa, mitkä on niin kuin huolestuttavan kuulosia, mutta osaatko sanoa, että mitkä on kuitenkin ne isoimmat virheet, mitä seura on nyt tehnyt niin kuin Fergusonin jälkeisenä aikana?
No siellä on varmaan paljonkin mun mielestä virheitä, mutta et lähtökohtaisesti ihan vaan se, että seuran johtaminen ei ollut kovin hyvää. Ed Woodward on loistava mies sponssirintamalla ja tehnyt loistavaa duunia lähtökohtaisesti raha-asioiden kanssa, mutta se, miten nyt sitten esimerkiksi urheilupuolta on johdettu, niin ei kovin hyvin. Et tällä hetkellä olisi paljon huudeltu urheilutoimenjohtaja, olisi todennäköisesti parasta, mitä toi seura voisi itselleen vaatia. Ja jonkunlainen linjakkuus siitä, että millaisella tyylillä Manu ylipäänsä haluaa pelata tulevaisuudessa, millaista futista sen pitäisi olla, mitä ton joukkueen pitäisi isossa kuvassa tehdä sillä tavoin, että ne yksittäiset managerit siinä jatkumossa niin olisi vaan ehkä osa sitä suunnitelmaa.
No, jos sit miettii, että paljon on muuttunut niistä Fergusonin glory dayseistä, niin onko, kun olet käynyt Old Traffordilla, niin kun tosiaan silloin olit siellä kulta-aikojen loppuaikoihin vaihossa ja varmaan kävit montakin matsia.
Hyvin aktiivisesti. Niin
ootko aistinut ilmapiirin muutosta ja mihin suuntaan?
No totta kai se menestymättömyys näkyy varmasti siinä, että otteluiden tunnelma ei välttämättä ole niin korkealla. Ja mun mielestä Old Traffordi on ihan ansaitustikin moitittu siitä, että siellä ei mikään huikea futis riemun ja juhlan tunnelma katsomossa ylipäänsä ole. Et se on ehkä semmoinen päällimmäinen juttu, mitä siitä on mieleen jäänyt. Ja toki nyt seura houkuttelee tämmöisiä meikäläisen kaltaisia toisessa maassa asuvia henkilöitä. Ja niitähän siellä katsomot pullistelee sitten. Ja se on vähän erilaista kannattamista kuin siellä päätykatsomossa sitten niiden omien HC-fanien osalta.
Eikö nyt täksi kauaksi kuitenkin on vähän panostettu siihen singing sectioniin, eikö heittänyt se Stratford Endiin sit nyt niin kuin.
Näin mä ymmärsin, ja mielenkiinnolla odotan just nimenomaan joulukuun vierailua, että miltä se tuntuu siellä se meininki. On onneksi päässyt sielläkin kokemaan yhden ottelun, ja olisi aika erilaista seurata kuin se piippuhyllyllä niillä perinteisillä paikoilla.
Joo. Sä mainitsit tuossa Ed Woodwardin. Ja hänen kyvyn tahkoon rahaa, ja nehän kiistattomat, mutta onko pelkona sitten, että Manusta on tullut tämmöinen ylikaupallinen koneisto ja rahan tahkominen ohjaa vaan tätä toimintaa niin kuin liiaksi?
Näin mä pahoin pelkään, että se homma menee, että niin kauan kuin tuloa tulee, niin kauan kauan tota, niin kun asiat on hyvin, eikä niitä välttämättä tarvi muuttaa. Et Manu on brändinä kiistatta edelleenkin varmaan maailman suurimpia, ellei jopa suurin jalkapallon osalta, ja houkuttelee Aasiasta uusia faneja mielettömällä määrällä, vaikka sitä menestystä ei varsinaisesti ole tullut. Ja totta kai kaupallisia aloja itsekin opiskelleena, niin ymmärrän tavallaan tämän puolen siinä, mutta totta kai silloin, jos sä jotain joukkuetta rakastat ja kannatat, niin toivois, että se jalkapallo edellä mentäisiin niissä.
Joo, toisaalta täytyy kyllä hämmästellä, että tota, kuinka kovaa taloudellista tulosta siellä on tahkottu siihen nähden, että tosiaan ei hirveästi ole menestystä tullut. Ja vaikka kun katselee niin kuin ihan tämmöisiä mittareita kuin someseuraajat ja pelipaitan myynnit, niin kyllähän Manu on Englannissa ihan ylivoimainen ykkönen siellä Barça ja Realin peesissä. Mutta tota, sitten tämmöinen kysymys, mä luulen, että sulla on tähän varmaan paljonkin sanottavaa, että se paljon puhuttu Director of Football puuttuu edelleen, pankkiiri istuu siirtojen päällä sitten loppuviimein, niin kuinka iso ongelma se on Manussa?
Mun mielestä se on todella iso ongelma, just mitä tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin se vaikuttaa siihen, että tavallaan siinä urheilupuolessa ei ole minkään sorttista johdonmukaisuutta, ja tuntuu, että tempoillaan sekä managerivalinnoissa että pelaajavalinnoissa tosi rajusti laidasta toiseen. Jokainen manageri tähän mennessä hankkinut vähän omanlaisia pelaajia, ja nyt sitten niistä yritetään tavallaan hankkiutua eroon sitten taas. Solskjær haluaa tuoda nopeita liikkuvia pelaajia sinne, Mourinho taas suosi semmoisia niin kuin lyhtypylväitä siellä, jotka voitti pääpalloja ja niin kuin liikkuu todella huonosti. Et siinä on tavallaan se logiikan puute on ehkä ollut se tota isoin vaikutus sitten tähän, ja toki kun siirtomarkkinat on tällä kertaa haastavat, niin siihen varmasti tarvittaisiin osaaja, joka pystyisi sitten kontrolloimaan myös sitä puolta. Voisin kuvitella, että managerilla on nykypäivänä aika paljon muutakin tekemistä kuin istua katsomassa matseja tai johtaa skouttisektiota.
Mustakin tuntuu, että toi seura ei tule menee ainakaan merkittävästi eteenpäin niin pitkään, kun siellä ei ole tuota urheilun toimenjohtajaa. Että se olisi ihan ensimmäinen asia löytää se, ja alkaa sitten vaikka miettiä niitä pelillisiä ongelmia.
Just näin, ja niin kuin tavallaan kateudella on seurannut sitä vaikka mitä naapurissa City on tehnyt, että sinne hommattiin alkuun urheilutoimen johtopuolelle vahvistuksia, ja selkeä tuli Guardiola, ja niin kuin siinä kohtaa, kun Guardiola tuli puikkoihin, niin oli jo niin sanotusti joukkue jollain mallilla, ja tota, sitten on ollut resurssit ja mahdollisuudet vahvistaa sitä myöskin sitten niillä tarvituilla paloilla hankkiin vaikka samassa siirtoikkunassa useampikin laitapuolustaja, jos näin halutaan.
Joo, kun taustat on kunnassa, niin ei paljon City-huteja vetänyt markkinoille, että tietää mitä tekee.
Toki voi sanoa, että se ehkä on siellä johtoajatus on Abu Dhabi ja brändätä positiivisessa mielessä, eikä niinkään tuottaa omistajille voittoa, että ehkä siinäkin on, mutta siis ei mitään sieltä pois. Kyllähän he on ihan fiksusti omistajat ymmärtänyt sen, että ei kannata itse heilua siellä, kun voi lajia ymmärtävät tyypit ottaa tuota johtamaan tämä urheilullista puolta.
On. Niin paremmin se brändäys onnistuu, kun menestys tulee. Niin
ehdottomasti. Ja kyllä mä jotenkin niin näkisin, että Valioliigassa ylipäänsä se keskikastin taso on noussut ja se on tiivistynyt tietyllä tavalla, että vaikka siellä nyt Pooli tai City jyrääkin tällä hetkellä, niin lähtökohtaisesti sieltä on sitten Leicesterit ja muut ottanut kiinni sitä porukkaa, ja Manu taas jollain tavalla jäänyt junnaa paikalleen. Ja nyt on huolena se, että siellä painellaan ohi, että edes se 4 joukkoon pääseminen ei ole millään tavalla itsestäänselvyys, ja tällä kaudella ei edes 6 joukkoon pääseminen.
Me otettiin kuulijakysymyksiä, niitä tuli paljon, kiitos siitä. Tuli hyviä kysymyksiä ja vielä parempia kysymyksiä, ja mä otan tähän alkuun heti tämän vielä paremman. Täytyy sanoa, että sä tähän kyllä melkein jo vastasit, mutta mä en malta olla lukematta tätä kysymystä silti. Tämä kysymys menee näin, että mikä vittu siinä on, kun ei kulje?
Se ei kun tietäisi.
Tämä on kaiken kuvaava kysymys.
joo, me mietittiin, että niputellaan näitä, että tuli vähän tähän manageriin liittyen ja sitten tähän, että miksi ei homma toimi, niin tämä niinku tyhjensi pajatson tämä.
Se on, ja siis täytyy sanoa, että täysin samoilla sanoilla mietin sitä asiaa tässä itsekin sunnuntaina matsin jälkeen. Että ihmetyttää, siinä on varmasti monia asioita ja niin kuin sanoisin, että ehkä tällä hetkellä päällimmäisen jotenkin tulee mieleen, että tuo materiaali on jotenkin hemmetin kapea.
ja erityisesti katsoa sitä hyökkäyspelaamista. Musta oli naurattava, luin tänään faktan siitä, että Harry Maguire oli se, joka koski useimmin palloon Newcastle boksissa tuossa pelissä. Tai että viimeisiin matseihin niin ei ole niin kuin maalipaikkojen määrä on ylipäänsä ollut ihan naurattavan pieni. Ja niistä ei ole onnistuttu. Onko tällä kaudella vissiin yhdessäkään pelissä yhdessä pelissä on tehty enemmän kuin yksi maali.
Joo.
Se kertoo aika paljon siitä, että haasteita on erityisesti tuolla hyökkäyspäässä. Ja niin kuin se, että jos se tippuu Rashfordiin, Martialiin tai Pogbaa pois, niin ollaankin yhtäkkiä aika haasteissa sen suhteen, että ketä sinne heitetään. Kaikki kunnia vaikka nyt sitten Jamesille siitä, että hän on onnistunut tällä kaudella todella hyvin, mutta musta se jotenkin niin kuvaa enemmän tavallaan Manun tilannetta kuin hänen hyvyyttään, että hän on ollut se niin kuin kauden isoin vakuuttaja tähän mennessä.
No sitten just kun vähän otettiin kiinni tähän nykyhetkeen, niin mitkä näkisit, että niin kuin mitkä on Manun pahimmat ongelmat, sanotaan nyt vaikka Nurmella ja sitten entä sitten vahvuuksia, että helpostihan tässä pääpusikossa niin kuin vaan parjataan, mutta...
Joo,
niin sä nostaa nyt myös esiin jotain, mikä on hyvä.
No sanotaan, että hyvä on se, että puolustuspelihän nyt oli ihan kohtalaisen vahvaa. Että toki se on niitä yksittäisiä virheitä ollut, mutta Manu on pelannut omaan päähän suhteellisen hyvin ja tuntuu, että noiden kahden puolustushankinnan kautta niin alkaa olla suhtkot solidi se niin kuin alakerran viisikko. Että ehkä Luke Shaw jollain aikajänteellä hänet voitaisiin korvata, mutta mun mielestä siinä on niin kuin muuten sitten jo suhtkot vahva poppo, ja niin kuin nasta on ollut nähdä, että näitä uusia nuoria kundeja on tuotu mukaan sinne. Et odotan tuon CV:ltä jatkossa niin kuin iso vastuunottoa, ja Greenwood on loistava lupaus. Moni muitakin hyviä nuoria miehiä siellä kasvaa tällä hetkellä. Ne mä nostasin niin kuin hyvinä juttuina, ja sitten jos ihan kylmää tilastostatistiikkaa katsoo, niin Manuhan on ollut tänä vuonna todella epäonnekas myöskin, eli kun katsoo noita Jaakokin suosimia XG ja XP-tilastoja, niiden mukaan Manulla pitäisi olla noin 7 pistettä enemmän kuin mitä todellisuudessa on, mikä oikeuttaisi sitten jopa 3 kärkeen. En missään nimessä sano, että Manu siellä kuuluisi tuolla pelillä olla, mutta on ollut myös huonoa tuuria matkassa.
On, kyllä on luonut todennäköisyyksiä, mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa siihen, että Manu myös aika paljon ampuu, että heillä katsoi, että heillä niinku sen laukauksen todennäköisyys on noin 9%, että menee sisään. Joo. Taas niin kuin Liverpoolilla ja Cityllä ne pyörii siellä niin kuin 15 paremmalla puolella, niin kuvastaa sitä, että aika paljon laadukkaampia paikkoja pystyy rakentamaan, mutta
Roulia kysymys tähän täällä olisi taas tarjolla. Tämmönen, että onko Pogba joukkueen syöpä?
Toi on hyvä kysymys. Sanotaan, että Pogban rooli on varmasti iso ja merkittävä, ja se täytyisi tavallaan nyt päättää, että onko hän se, jonka ympärille sitä peliä rakennetaan jatkossakin, vai hankkiudutaanko hänestä eroon. Just tänne saapuessa niin luin tuossa Twitterin ihmeistä maailmaa, ja siellä oli taas spekulaatiota siitä, että lähteekö Pogba nyt sitten jouluna kenties Madridiin, ja mun mielestä siihen pitäisi nyt joko kirjoittaa se jatkosoppari, tai sitten vaihtoehtoisesti pistää mies liuskaan, ja mä en näe, että Manun nykyisellä tekemisellä ja sarjasijoituksella niin hirveän paljon laadukkaampia miehiä on löydettävissä siihen keskikentälle, eli mun näkemys tähän asiaan on, että hänen pitäisi ilman muuta luottaa ja rakentaa siihen ympärille sitten uudenlaista keskikenttää, että ehkä puutealueesta niin näkisin, että toi keskikenttä on ylipäänsä aika huutavaa niin kuin sorttia, että pari ukkoa siihen melkein tarvittaisiin sitten sen niin kuin 15-20 maalin kärjen lisäksi.
Joo, Pogban poissaolo aina osoittaa sen, kuinka hyvä hän on. Esimerkiksi jos Newcastle vastaan, niin väitän, että jos Pogba olisi pelannut, niin Manu ei olisi hävinnyt sitä ottelua, vaikka pikemminkin olisi voittanut sen pelin.
Joo, hän on niitä yksittäisiä harvoja pelaajia, jotka pystyy tavallaan luomaan tilanteita tyhjästä ja antaa niitä ratkaisevia syöttöjä. Joku Juan Mata on mun mielestä toinen kaveri, mutta sillä taas sit se liike ei ole enää riittävän hyvä. Ja esimerkiksi Newcastle-pelissä mies niin kuin katosi ihan täysin kuvasta. Ja on samaa mieltä siitä, että Pogba olisi varmasti voinut olla se henkilö, joka muuttaa sitten tämän omalla jollain yksilösuorituksellaan tai keskityksellään tai muulla tämmöisellä.
Niin se on mielenkiintoista nähdä tosiaan, että hänkin kuitenkin niin kuin täyttää 27 maaliskuussa, ja hän on kuitenkin voi sanoa, että ihan niin kuin absoluuttisesti ihan maailman parhaita keskikenttäpelaajia, vaikka Manussa onkin ollut aika kyllä epätasainen, että haluaako hän sitten tuolla vielä pyöriä, että kuitenkin puhutaan sinun epäonneksesi niin seurasta, joka ei nyt varmaankaan ainakaan tuu pari vuoteen vielä mestaruudesta pelaamaan, että jääkö sinne veturiksi niin kuin...
Just näin. Se on tietysti hyvä kysymys, että haluuko olla tämmöisessä joukkueessa sitten
varsinkin
mukana.
Varsinkin, kun sitä paskaa tulee aika niin kuin kohtuuttomankin paljon. Että
jep.
Niin kuin...
Tulee sekä omilta faneilta että muiden joukkueiden kannattajilta.
Kyllä. No vähän tuossa sivustakin, että keskikenttä on ohut, mutta mitä mieltä olit kesähankinnoista, että ja jäikö jotakin hankkimatta?
No mun mielestä hankinnat lähtökohtaisesti, ne kolme, mitä sieltä tuli sisään, niin oli hyviä. Eli se topparin tarve oli ilmeinen. Ja en edelleenkään usko esimerkiksi siihen, että Lindelöf on pidemmän aikajänteen ratkaisu, mutta sen sijaan taas Tuan Sebe vaikuttaa semmoiselta kaverilta, että sen varaan voisi jopa rakentaa. Ja Maguire on varmasti hyvä. Ei ehkä ihan sen niin kuin hintalapun väärti, mutta Manulta nyt on perinteisesti rokotettu ylihintaa noissa siirroissa ja mun mielestä se oli vaan tehtävä. Ja Van Bissaka on myös esiintynyt tosi vakuuttavasti näissä tämän kauden peleissä, vaikka hyökkäyssuuntaa toki häneltäkin vielä odottaisin enemmän. Ja sitten kolmantena just James ehdottomasti ollut positiivinen yllätys, mun mielestä edullinen hankinta, mutta ei pitäisi missään nimessä olla näin isossa roolissa, mitä hän tällä hetkellä vetää. Hyviä ostoksia ehdottomasti, mutta samaan aikaan seurasin kyllä niin kuin suurella ihmetyksellä sitä, että tulos pistettiin viime kauden aika Herreraa, Fellainia, nyt lähti Lukakuu, Sanchez, ei käytännössä hankittu kellekään näistä mitään niin kuin järjellistä korvaajaa. Ja nyt siellä sitten tosiaan, kuten sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin keskikenttä huutasi selkeästi laatua siihen Pogban ympärille. Kaikki kunnia McTominaylle, hieno pelaaja ja mun mielestä niin kuin oikeanlaista manuasennetta, mutta pitäisi olla enemmän rotaatiossa eikä se avaava ratkaiseva pelaaja. Ja sitten kun katsoo tätä nykyistä tosiaan hyökkäyspeliä, niin pistää vaan miettimään, että olisipa Romelu Lukaku vielä mukana. Et niin parjattu pelaaja kuin olikin, niin hän oli kuitenkin se kaveri, joka iski näitä tämmöisiä pienempiä jengejä vastaan aina sen jonkun yhden-kaksi räkämaalia. Ja sitä kautta hoiti noita pelejä Manun eduksi. Mä jotenkin näen tällä hetkellä, että tuosta joukkueesta löytyisi oikeastaan yhtäkään semmoista kärkipelaajaa, joka sen Lukakun maalimäärän pystyisi tekemään, eli sitten Martial tosiaan jotenkin niin kuin lyö vielä vahvemmin läpi ja selätä noita vammoja.
Tuosta oli mielenkiintoinen sano väliin, kun katsoin silloin, olikohan se just ton joku matsi, niin Mourinho oli Sky Studiossa ja puhui tästä Rashfordista just, että hän on kyllä niin kuin erittäin hyvä valmennettava ja omaksuu nopeasti ohjeet ja prässää hyvin ja on älykäs, mutta että ei hän, Mourinho ainakin sanoi, että ei, että kyllähän varmaan sen niin kuin 15 häkkiä latoo kauteen, mutta ei välttämättä sinne 2-5 kuitenkaan.
Kliinisyys puuttuu mun mielestä Rashfordilta. Varmasti niin kuin suussääristä voidaan vielä puhua tässä enemmänkin, mutta mun mielestä Solskjær on ennen kaikkea Rashfordin kannalta hyvä valmentaja, pystyy varmasti opettaa sitä hyökkäyspelaamista, mutta mä en kanssa jotenkin näe, että Rashford olisi se kaveri, joka tekisi enempää kuin 15 maalia, ja myöskin niin kun heittäisin kysymyksenä ilmoille, että onko hän edes kärkipelaaja, vai pitäisikö hänen pelata mieluummin sit laidalla. Et sieltä ne paremmat esitykset on ainakin mun mielestä toistaiseksi tullut.
Se on ihan hyvä kysymys. Jätetään se kuitenkin muimaan, että me ei tässä siihen kantaa. Nostit Solskjærin esiin ja mä olinkin nyt tulossa siihen. Meillä on kuulijakysymys.
Kuulijakysymyksiä vinoo pinoo tähän
aiheeseen. Solskjærista tuli todella paljon kysymyksiä. Otetaan ihan suoraan nyt kiinni tästä, että onko Ole oikea mies ratin takana?
Se on erittäin hyvä kysymys. Mun mielestä Solskjær siinä kohtaa, kun hän tuli Manuun, niin toi semmoisen niin kuin iloisen, hyvän fiiliksen, ja niitä oli esimerkiksi niitä lehdistötilaisuuksia, oli äärettömän mukava katsoa sen niin kuin Mourinhon jatkuvan valituksen jälkeen. Hyvä aloitus silloin vielä tilapäisvalmentajana, mutta ehkä niin kuin sai mun mielestä pikkasen liian hepposesti ja liian aikaisin sen jatkosopparin. Et sen jälkeen hän nyt sitten esitykset on ollut aika heikkoja, että oliko 20 peliä 6 voittoa ja maaliero maaliero pakkasella, vieraspelirekordi tosi surkea. Ja lähtökohtaisesti ihan Solskjær on valmentajana todella raakile. Et henkilökohtaisesti en kuulu siihen fanikuntaan, jotka tois näitä tämmöisiä ex-pelaajia niin kuin vailla minkäänlaista kokemusta johtamaan joukkueita. Mielenkiinnolla seurataan nyt vaikka Chelsean edesottamuksia tällä kaudella tai miten Solskjær menestyy. Mutta mäkin olen epävarma siitä, että onko Solskjær käytännössä mitään muuta kuin laastari niin kuin tämmöisen tulehtuneen haavan päälle ja pystyykö hänen tiiminsä sitä kääntämään. Siellä on Mike Phelan totta kai kokenut kaveri ja ollut Sir Alexin aikoina jo mukana, mutta sitten oikeastaan muu tiimi on yhtä lailla niin kuin miesten tasolla todella aloittelevia valmentajia ja niin kuin tämän 10 kuukauden aikana mä en ole ainakaan kokenut, että mulla olisi käynyt selville se, että millaista futista Manu ylipäänsä haluaa edes pelata. Ja että sieltä ei ole näkynyt mitään semmoisia rakenteita tai kaavoja, mitä niin kuin toistettaisiin. Ja se huolestuttaa.
Tietenkin vähän tuntuu, että ajan on vähän siihen samaan miinaan kuin Mourinho, että sitten kun vastustaja menee, vetäytyy, niin vähän niin kuin eväät loppuu. Että Chelsea-pelihän oli hyvä esimerkki siitä, kun Manu pääsee avoimeen pakkaan isoon tilaan hyökkäämään, niin sittenhän kyllä tapahtuu, mutta niin kuin jotenkin vähän niin kuin ajatukset loppuu, kun murtautuminen tehdään vaikeaksi.
Joo, ja siis sama ongelma on mun mielestä oli jo pidempään, että mä muistan silloin Louis van Gaalin aikoihin, niin silloinhan kiroiltiin sitä, että Manu piti todella hyvin palloa, mutta sitten vaan vastustajat vetäytyi alas ja se niin kuin pallon liikuttelu oli liian hidasta, ja sen takia ei sitten päästy murtautumispaikkoihin eikä luotu niitä maaleja. Sama ongelma yhtä lailla Mourinhon aikoihin, että silloin joukkuehan oli hyvin vahvasti niin kuin vastaiskupeliin luottava. Ja Solskjær, mun mielestä tosi esimerkiksi pre-seasonilla, niin se vaikutti siltä, että ajetaan sisään sitä korkeata prässiä ja halutaan pelaa vauhdikasta futista. Mutta tällä hetkellä se on jotenkin niin kuin todella varovaisen näköistä ja todella hidasta, staattista se futis. Ja mun mielestä oli kuvaavaa sekin, että Manuhan on taitaa olla top 3 joukkueen valioliigassa pallonhallintaprosenttiluvuissa. Että ei se kyllä niin kuin vastaiskufutista se ei enää ollut missään nimessä. Ja moni vastustaja on onnistunut just nimenomaan poistamaan ne Manun isoimmat vahvuudet sit vetäytymällä alas ja hoitamalla näin tavallaan niin kuin sen isoimman terän pois.
Joo, mä voisin lisätä tuohon sun listaan vielä myös Moyesi, jolla ei hänelläkään ollut kyllä minkäännäköistä hyökkäysmallia.
Ei.
Keskitysralliahan se oli silloin.
Se on just
et
näin.
Viimeksi kun on ollut oikeasti jotain murtautumismalleja, miten se puolustus rikotaan, se bussi, mikä siellä odottaa, niin silloin mennään Fergusonin aikoihin asti.
Se on ikävä kyllä näin. Mä itse jotenkin niin kuin olisin toivonut, että Louis van Gaal olisi onnistunut ja musta hänellä oli niin kuin hyviä juttuja. Se voi olla vaan, että hän tuli pikkasen liian myöhään tietyllä tavalla sitä omaa uraansa siihen mukaan, mutta siinä oli niin kuin hyvä tavallaan peruspohja olemassa ja jonka päälle lähdettiin rakentamaan, mutta sitten aika hätäiseen sieltä LVG:kin pistettiin pihalle ja Mourinho sisään sitten kun oli saatavilla ja nyt sitten Mourinhokin suhteellisen hätäiseen pois ja ollaanko nyt pistämässä sitten taas Ole Gunnarikin hätäiseen pois sieltä vai pitäisikö tähän projektiin nyt sitten luottaa ja vaan jatkaa eteenpäin.
Tuohon muuten, mä nyt törkeästi poikkein kysymyspatteristosta, mulle tuli mieleen, kun tässä niitä vanhoja managereita käytiin läpi ja olen itsekin tätä joskus miettinyt, niin mikä on sun valistunut arvio siitä, että kun Valioliigan tuo valmentajataivas on muuttunut aika paljon viime vuosina, on tullut, voiko jopa sanoa, että melkein maailman parhaat coachit
kyllä
on Valioliigassa,
kyllä.
Niin miten sä näkisit, vieläkö Ferguson pärjäisi nykyvalioliigassa vai hyppäskö hän oikeaan aikaan sivuun?
No musta tuntuu, että se käyrä oli tietyllä tavalla osoitti jo vähän alaspäin, että siellä oli niin kuin pelaajisto oli ikääntynyttä ja lähtökohtaisesti, jos hän olisi jatkanut, niin todennäköisesti niin seuraavat kaudet olisi ollut vaikeita. Ja ei Fergusonista mulle ei jäänyt koskaan oikeastaan semmoista kuvaa, että hän olisi mitenkään niin kuin varsinaisesti pelin kehittäjä. Ja vaikea arvioida tietysti, kun en ole lähipiirissä siellä ollut, että millaista se tekeminen on ollut, mutta että hänellä on sitten ollut vahvoja tavallaan niin kuin apukäsiä siellä, jotka on tuonut sit sitä osaamista mukaan. Mutta tällä hetkellä olet ihan oikeassa siinä, että Valioliigassa on valtavan hyviä managereita ja mä uskoisin, että siinä on esimerkiksi isoimmat syyt, minkä takia Liverpool tai Man City menestyy tällä hetkellä, että heillä on vaan yksinkertaisesti maailman yhdet parhaista valmentajista puikoissa ja niin kuin järkevää tekemistä, unohtamatta tietenkään sitä, että siinä on tiimit ympärillä, sitten, jotka tuottaa sitä kaikenlaista tarvittavaa dataa ja paneutuu pieniin yksityiskohtiin.
Tuohon muuten vielä jatkoksi tuli tämä siitäkin mieleen, että kuitenkin Arsene Wengerhän aika karusti sit paljastui viimeisinä vuosina, että kun alkoi, varsinkin siinä 16-17 kaudella, kun alkoi tulla Kontea ja Kloppi täyden kauden veti ja Guardiola, niin näki vaan, että ei enää niinku, ei, että kun mennään niin, nämä menee niin nyanssitasolle
kyllä
kaikilla peliosa-alueilla, niin ei semmoisella hyvällä tsemppaamisella ja kivalla ilmapiirillä enää niinku vaan pärjää.
Se on just näin ja hyvin, hyvin vahvasti varmasti Fergusonilla olisi tullut näitä samansorttisia ongelmia, jos hän olisi jatkanut pidempään. Että hän tajusi hypätä niin sanotusti kyllä oikeaan aikaan pois toisin kuin ehkä sitten Wenger.
Huipulla lopetti rocktähden tyyliin.
Kyllä. Joo, vähän vaan tietysti ehkä Manun näkökulmasta ikävästi veti kyllä aika loppuun sen koreen ja kyllähän kyllä se oikeastaan sitten levisi myös senkin takia aika pahasti käsiin, että
oli ja ne viime aikojen tavallaan hankinnat sinne Manuun, niin ei ollut kovin onnistuneita Fergusonin aikoinakaan. Et siellä oli mun mielestä paljon semmoisia niin kuin feiluja, odotettiin paljon, mutta sitten niin kuin ei toteutunut odotukset.
Wilfred Zaha etunenässä.
Ja Kagawa.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten oli taas yksi nappi, josta se oli Van Persie, joka sen viimeisen mestaruuden Fergusonille käytännössä
ampui. Ja tuskin hän muuta siinä aattelikaan muuta kuin, että olisi teille eläkelahja.
Lähdetään pyttykourassa eläkkeelle.
Just näin.
Ei voi syyttää kyllähän.
Ei voi missään nimessä. On ja kiva kun siirtyi aikanaan Manuun, kyllä oli hieno pelaaja.
Sä et sanonut nyt suoraan, että Solskjær pitäisi potkia pois, mutta jos mietitään silti, että tämä valmentajavaihdos ennen pitkään tapahtuu, niin kenet sä ottaisit uudeksi manageriksi? Täällä on kuulijat ehdottanut muun muassa Allegria, joka hän on nyt vapaana, ja toinen nimi, joka tuli esiin, olisi Marcelino.
No mun mielestä ei oikeastaan niin kuin kysymys, tai tämä on vähän hassu kysymys siitä, koska mulla ei oikeastaan minkäänlaista käsitystä, että millaista futista Manu haluaisi tällä hetkellä pelata. Ja sen pitäisi määrittää se, että millainen manageri otetaan. Allegrin suhteen, niin en jotenkin jaksa uskoa, että hän istuisi siihen Manu-ideologiaan, tai miten mä itse mielen, että millaista futista Manu pelaa, mutta että se pitäisi lähteä sieltä ylhäältä. Pitäisi ensin määritellä se tapa taas, miltä Manu haluaa jatkossa näyttää ja millaista futista pelata, ja sitten etsiä siihen sopiva manageriratkaisu ja kasata sille sopiva tiimi. Mutta en mä jotenkin näe, että tämä niinku vaihtamalla paranisi koko ajan, varsinkin jos nyt on kovaan ääneen kuulutettu, että tässä on menossa projekti ja prosessi, jossa pyritään nyt sitten luomaan tavallaan se perustuskivi sille uudelle Man Unitedille. Sen takia mä en jotenkin haluaisi vielä ainakaan nähdä, että Solskjærille kenkään annettaisiin.
Joo, ei sit, jos miettii vielä paljon spekulaatiossa ollut, että Maurizio Pochettino, niin hän nyt ei ainakaan sitä murtautumispelaamista saisi kuntoon, mutta saattaisi hyvää pelaajien kehittäjä kyllä.
On, sitä hän on, mutta edelleenkin niin kuin kaipaisin, että voittaisi nyt edes yhden pystin jostain jämäkupista tai mistä tahansa muusta, että niin hieno valmentaja kuin onkin, niin ehkä just niissä kriittisissä paikoissa ei ole kuitenkaan se voittava manageri, jota nyt sitten Manu voisi ehkä tulevaisuudessa myöskin kaivata.
Hän istuisi kyllä ehkä tähän nykyiseen filosofiaan, jota Solskjær on aloittanut. Että tuodaan tehdään nuorista pelaajista hyviä pelaajia. Niinhän hän Tottenhamissa teki ja onnistui siinä äärimmäisen hyvin.
Kyllä.
Joskaan ei tosiaan pokaalien arvoisesti.
Kyllä.
Mutta näetkö sä sitten, että jos olisi Pochettino, joka kehittäisi Greenwoodista ja Rashfordista ja kumppaneista huippujätkiä, hän saisi Tottenhamin sijaan niin joka kesä niin 100 miljoonan siirtokassan, ehkä isommankin, jolla hän voisi hankkia siihen ympärille sitten vielä huippupelaajia, niin olisiko se mahdoton nähdä, että se voisi toimia?
On se mahdollista. Hyvä valmentaja ilman muuta ja nimenomaan, kuten sanoit, niin nuorten pelaajien kehittäjä. Että se sinällään sopisi tähän näin, mutta ennen kuin sitä tavallaan niin kuin ei ole kristallin kirkkaana, että mitä se Manu Futis nykyään on, niin tämmöisiä manageriratkaisuja niin kuin spekulointi on mun mielestä jotenkin turhaa. Tai mä toivoisin, että se olisi siellä seurajohdossa ja sillä tulevalla mahdollisella urheilujohtajalla sitten hyvin kirkkaana mielessä.
Manu tarvitsisi ehkä siihen kauppaan kylkiäiseksi Harry Kane.
Se olisi järkyttävän hyvä ainakin tähän niin sanotusti nykyiseen tarpeeseen, niin ai että mielellään otettaisiin.
No miten nyt, jos miettii tätä kautta tästä eteenpäin, maajoukkuetta onko varmaan ihan kivaa saumaa tulee, niin
vähän piristystä.
Miltä näyttää, onko top nelonen realismia? Mä ainakin itse sanoisin, että on, koska ei nuo muutkaan siinä hirveän vakuuttavasti ole pelannut.
Sanoa, että top 6 olisi jo kova.
Se on tällä hetkellä, niin kuin, en tiedä, voi olla tässä nyt niin kuin pessimisti luonne taas puskee päälle, mutta oot ihan oikein siinä, että nyt on pelattu kyllä sen verran ristiin, että siellä on kolmen joukkoon niin kuin esimerkiksi Arsenal päätynyt, vaikka ei ole millään tavalla ollut vakuuttava, ja niin kuin ylipäänsä sinne neljän joukkoon ei ole mitenkään hirveän iso pisteero, mutta sitten jos katsoo Manun ohjelmaa nyt tässä tuohon jouluun mennessä, niin sieltä on pakko alkaa tulla onnistumisia ja seuraava Liverpool-ottelu tulee varmasti olemaan niin kuin henkisesti äärimmäisen tärkeä. Sitten on vaikeita vieraspelejä muutama ohjelmassa. Jos niistä tulee pisteitä ja niin kuin homma lähtee oikealle raiteelleen, niin ei se neljä joukkoon pääseminen mahdotonta ole, mutta tällä hetkellä jotenkin tuohon formiin, kun katsoo, niin tuntuu, että ei se kyllä ole missään nimessä itsestäänselvyys, että kuuden joukko on niin kuin paljon enemmän sitä, mitä mä itse näen.
Niin Sheffield Unitedin kanssahan he on nyt tasapisteissä tällä just
näin. Kyllä, ja sekin hegemonia taistoo vielä ennen joulua edessä heitä vastaan.
Kuuden pisteen peli ennen joulua Manu vastaan Sheffield United.
Just näin.
Kuka olisi uskonut?
Just näin, kyllä. Mutta joo, siis mä itse näen, että tämä tietyllä tavalla kausi on varmasti osaltaan tulee olemaan jonkun sorttinen välikausi. Ja ei tässä tavallaan, niin kuin mun oletukset ei ole mitenkään hirveän korkealla. Ja niin kuin mulle riittää lähtökohtaisesti se, että koitetaan tavallaan puhdistaa se joukkue, saada se ideologia taas kirkkaaksi, nuorille vastuuta, ajetaan se tuon CV sinne sisään, Greenwoodit vastaavat, ja niin kun aletaan tavallaan ottaa pisteitä niistä otteluista, jotka nyt olisi pitänyt jo voittaa, ja oikeasti sieltä myöskin niitä maaleja alkaisi tulee.
Okei, nyt leikitään niin, että saisit Manun urheilutoimenjohtaja, mutta tähän samaan ajatukseen silti sä saat ottaa sun rinnalle toisen urheilutoimenjohtajan. Leikitään football manageria.
Joo.
Mitä sä tekisit, että tää kurimus päättyy?
No tässä on varmasti monia erilaisia strategioita. Nimenomaan lähtisin nyt tämän paljon toistellun niin kirkastuksen tekemään ensin, että millaista futista joukkue haluaa pelata. Ja niin kuin mun nähdäkseni Ole Gunnarin kannattaisi antaa jatkaa nyt kauden loppuun saakka tuloksesta melkeinpä riippumatta. Eli ei tässä nyt ihan niin kuin vajota sit putoamistaistoon. Mutta en lähtisi tavallaan potkimaan ensimmäisten vastoinkäymisten kohdalla häntä pois, kun on paljon kuulutettu sitä, että nyt luotetaan tähän näin ja annetaan mahdollisuus viedä tämä projekti loppuun. Siirtokassasta varmasti pakko raottaa sitä bussia ja sitä kautta pistää sitten muutamia hankintoja tulemaan. Puolustuslinja, kuten sanottu, niin näyttää aika hyvältä. Maalivahtiosasto on ehkä se ainut, missä tietyllä tavalla ollaan maailmanluokkaa, mutta keskikentälle melkeinpä tarvitsisi saada uutta ukkoa ja yksi uusi kärkipelaaja, jollain aikajänteellä se uusi oikea laitalinkki, että suuresti ihailemani Ryan Giggs mun mielestä, jossa haastattelussa hyvin totesi, että Manu tarvitsee edelleen 4-5 uutta pelaajaa, ja niin kun allekirjoitan tämän kyllä.
Sama homma, niin se taitaa olla.
Ja oikeastaan noilla askelmerkeillä lähtisin itse sitä rakentamaan.
Ostaisitko ensi kesänä Jadon Sanchon sinne oikeaan laitoon?
Jos saatavilla on, niin ilman muuta. Et kyllä se mun mielestä olisi sen näköinen pelaaja, mutta jälleen kysymysmerkki siitä, että haluaako hän itse siirtyä tämmöisessä prosessissa olevaan joukkueeseen ja kiinnostaako häntä. Ja sitten toisaalta se, että millaisella siirtosummalla, koska toi on helposti taas 100 miltsin siirto ja niin kuin vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä Glazereilta ei ole mitään niin kuin satojen miljoonien kassaa tulossa. Vaikka Manun osalta joskus mun mielestä ehkä vähän kummallisestikin moititaan sitä, että rahaa käytetään paljon ja niin kuin hukataan, vaikka todellisuudessa, niin esimerkiksi suhteessa liikevaihtoonhan ne siirtosummat ei edes ollut mitenkään järkyttävän suuria.
Joo, ja ne käyttää omia rahojaan kuitenkin.
Juuri näin, juuri näin. Mutta joo, kyse huutaisi melkein sitä oikeata laita linkkiä hyökkääjää, kahta keskikentän miestä ja ehkä jollain aikajänteellä sitten niin kuin laita pakkiin myöskin sinne loukkaantumisherkän Sean tilalle.
Täytyy kyllä sanoa vielä näin politiikkatieteilijänä, että ihan sinällään antaa propseja tästä, että he on nyt lädeihin panostanut, että nyt kun siellä Bojo pääministerinä huseeraa, niin se voi olla ihan hyvä, että on noita homegrown-pelaajia, mutta ehkä kannattaa vähän katella muuallekin sitten, jos tosiaan haluaa suuruuteen palata vielä joskus.
On, ja siis musta se on romanttinen ajatus, että sieltä omista junnuista nouset niitä vastuunkantajia. Jonkun verran on itsekin seurannut noita reservien pelejä, sieltä ihailun näitä Jongia tai Gomezia tai Williamsia, mutta niin kuin rehellisyyden nimissä niin aika köykästä poikaa on vielä tommosiin peleihin. Et sen takia kyllä sinne tarvitaan niitä valmiita pelaajia myöskin, ja ei Manu voi olla poikkeus Valioliigassa, että se onnistuisi kasvattamaan pelkästään omista junnuista itselleen niin kuin Valioliigatason poppoa, tai että ihan ehdottomasti scouttiverkosto käyttöön ja haetaan niitä pelaajia myös ulkomailta.
Mä en pidä sitä kauhean realistisena, kun tuntuu, että nyt odotetaan, että sieltä näitä akatemiajunnoja nousisi niin kuin monelle eri pelipaikalle ja ottaisi sen niin kuin haltuunsa. Et jos mietitään niinku aikaa taaksepäin, niin eihän sieltä nyt niinku milloin viimeksi on noussut Rashford, onko joku toinen, joka on viime aikoina edes noussut junnoista.
Niin, McTominay nyt on tietysti yksi.
Niin hän on, mutta hänkin on vielä, mitä toivotaan
kyllä,
tuleeko niitä nyt yhtä aikaa sitten 5, kun niitä on tullut viimeisen 10 vuoden aikana 2 tai jotain sinne päin?
Ja jos miettii niinku isomminkin silleen niinku top 6 jengien nykyrostereita, että paljonko on tullut omista junnuista, siis niinku ihan selviä avauksen pelaajia, niin Trent Alexander-Arnold Liverpoolissa, Hector Bellerin Arsenalissa. Nyt nämä tietysti nämä Chelsea-pojat just vähän näin pakotettu nostaa, mutta eihän siellä nyt ihan hirveästi ole näitä omia poikia niin kuin oikein missään. No Kane tietysti Spursissa ja Wings, mutta että se on niin kuin yhtä kahta per joukkue melkein, jotka on niin kuin semmoisia pelaajia, jotka tuo ihan selkeitä lisäarvoa, eikä vaan niinku rotaatiopelaajia. On. Niitähän kyllä tulee, mutta
on juuri näin, ja mä jotenkin niin olisin ehkä kaivannut Manultakin tämmöistä vähän samantyyppistä toimintamallia kuin mitä muutamat joukkueet on soveltanut, että ensin laitetaan championshipia kasvamaan korkoa ja niin kuin hakee niitä kovia pelejä ja sitä kautta sitten noustaan, hankitaan se valioliigapaikka. Et Tuan CP nyt on hyvä esimerkki siitä, että hän pelasi yhden kauden jo ja niin kuin loisti Villassa ja nyt tällä hetkellä mun mielestä kolkuttelee ihan ansaitusti noita portteja, tai sitten Chelsealla on mun mielestä useampikin esimerkki siitä, että viime kaudella hyviä pelejä championshipissa ja nyt pystyy sitten vakuuttamaan valioliigassa.
Kyllä, joo, nimenomaan Mount, Tomori ja Abraham, kaikki osuu tuohon kategoriaan ja jokainen vetää ihan hyvää kautta tällä hetkellä.
Juuri näin, ja se ehdottomasti vaikka nyt sitten Manun tapauksessa, niin Tahith Chong tai Angel Gomez, niin vaikuttaa, että on mun mielestä turhan köykäisiä, kevyitä pelaajia noihin peleihin, ja se niin kuin vuosi kivikovassa championshipissa voisi tehdä oikeasti aika hyvää siihen, että saisi lisää fysiikkaa ja niin kuin pääsisi niin sanotusti niihin tosipeleihin mukaan sen sijaan, että käy hassuttelemassa tuolla reserveissä ja pääsee ehkä pikkasen liian helpolla.
Varsinkin se Chong näyttää siltä, että muutama miesten peli alle voisi tehdä hyvää ennen kuin hän edustaa oikeasti Manchester Unitedia, joka on kuitenkin aika iso instituutio. Joo. Aivan liian raakille.
Chelsea on myös tehnyt paljon sitä, että ei pelkästään championshipia, vaan näitä 18-vuotiaita jannoja, mitä muut seurat pitää just siellä reserveissä, niin hän työntää niitä niin kuin League 2:hynkin. Että sillähän se tavallaan se lainaralli näyttää aika absurdilta, mutta se on ihan selvä strateginen valinta, että ennemmin lainataan niin kuin ykkösjoukkueisiin, kun sitten pidetään siellä reserveissä.
Kyllä, ja mun mielestä esimerkiksi nyt sitten vaikka Manun yksi lupaavimmista keskikenttäpelaajista, James Garner, niin on semmoinen pelaaja, joka ehdottomasti kannattaisi nyt, kun hänelle selkeästi ei avaudu paikkaa siitä keskikenttäkeskustasta. Mun mielestä ei edelleenkään ole riittävän hyvä siihen, mutta että hän olisi semmoinen pelaaja, joka kannattaisi kyllä ehdottomasti laittaa nyt alempiin sarjoihin hakemaan vauhtia sieltä, ja toivon mukaan sitten seuraavalla kaudella niin kuin isommin messiin rinkin.
Onko meillä vielä?
Meillä on vielä yksi kuulijakysymys, mihin on ehkä hyvä päättää tämä Manchester United-osio, jossa sä pääset ennustamaan.
Joo.
Kuinka pitkään Manulla menee palata suuruuden päiville?
Voiko tietäisin siihen vastauksen? Olisi helpottavaa niin kuin seurata joukkueen tekemistä. mä luulen, että tällä hetkellä Poolia City on sen verran kovalla takamatkalla, että niiden täytyy romahtaa sieltä ensin alaspäin ennen kuin Manu oikeasti voi realistisesti tavoitella sitä Valioliigan voittoa. Vaatii vähintään pari siirtoikkunaa ennen kuin se joukkue on riittävän vahva ylipäänsä niin kuin taistelemaan niistä sijoituksista. Se, että kannattaako sitä hakea hinnalla millä hyvänsä ja kannattaako siihen tähdätä, että se tapahtuu ensi kaudella vai vasta vaikka 2-3 vuoden kuluttua, niin en osaa siihen sanoa. Mutta haluaisin uskoa, että tämän välikauden jälkeen ensi kaudella joukkue olisi huomattavasti vahvempi, pystyisi jo ehkä kolkuttelemaan vähän sinne nilkoille näitä joukkueita ja seuraavalla kaudella sitten kenties haastamaan tosissaan, mutta mahdotonta ennustaa. Tällä hetkellä ei näytä, että hirveämpiä tulisi tapahtua.
Selkeä.
Kyllä, pistetään jinkkua väliin. Tässähän tuli aika paljon asiaa, niin pistetäänkö kakkososassa tätä alkukautta nippuun?
Joo, ja Janne ihmeessä, me seuraan tähän, niin niputetaan vielä vähän kautta, joo, niin kuin tuossa viime jakson päätteeksi kuulijoille luvattiin.
Ilman muuta.
Valioraati. Jalkapallopodcast. Lukakumaisen samettisella tatsilla.
No niin, hyökätään suoraan asiaa. Mikä on ollut alkukauden parhaiten onnistunut joukkue? Ja annetaan vieraan aloittaa, ja sanoo Janne.
Niin pohjalta kuin se tuntuukin, niin kyllä se Liverpool taitaa olla aika jäätävä rekordi. Voittoja tullut heikollakin pelillä, ja vaikka siellä on avainpelaajia ykkösmaalivahdista alkaen ollut sivussa, niin silti onnistunut raapimaan noita pisteitä. Mun mielestä ihan selvä mestarikandidaatti ja yllättävänkin itse asiassa niin kuin isolla erolla tällä hetkellä niin kuin vähän heikommin tarpovaan Cityin verrattuna. Et kyllä mä niin kuin Liverpoolin ehdottomasti nyt tämmöisenä ilmiselvänä helppona valintana nostaisin ja ehkä tavallaan bubbling under vaihtoehtona sitten Palasea, joka on mun mielestä suoriutunut tavallaan siihen ennakko-odotuksiin nähden niin todella hyvin.
Joo, mä lähdin futisromantikkona itse asiassa juuri Päläseä tuolta nostelee, että 14 pinnaa ja ovat tosiaan samoissa pisteissä tuossa kuin vaikka Leicester ja kuudentena jaetulla neljännellä sijalla. Ainoastaan 2 pistettä Manchester Cityä perässä ja sitten jos miettii vähän niin kuin noita realiteetteja, millä he on nyt mennyt, että Zahalla oli aika hidas alku, hän ei avannut edes ekoja matseja ja muutenkin aika hitaasti käynnistynyt ja heillähän on sitten tuo ykköstopparit Tompkins ja Mamadou Sakho ei ole pelannut vielä minuuttiakaan, en tiedä sitten, että onko Gary Cahill avauksen mies edelleen, mutta ja sitten erityisesti se, mikä Päläisessä on säväyttänyt, että he on lähes poikkeuksetta avanneet aika hitaasti viime vuosina ja sitten keväällä piristynyt ja myös se, että he on noita luonut todennäköisyyksiä, mutta ei ole niitä hyödyntänyt ja nyt sitten tosiaan niin on yli 4% omaa XP:tä edellä, niin se kyllä kertoo, että on onnistunut, niin meikäläinen nostaa Päliisin kauden ykkösonnistujaksi.
Joo, kyllä mulla oli samat joukkueet mielessä, Pool ja Päliis, mutta mainitaan nyt vielä tähän Leicester, joka on myös aloittanut hienosti kautensa, ja vaikka siellä onkin tappiot Old Traffordilta ja nyt tuoreeltaan Anfieldille, niin ovat silti 14 pisteessä ja keikkuvat siis ihan siinä kaikkien muiden kanssa Liverpoolin takana, joka menee menojaan. Sitten mitkä joukkueet ovat aloittanut kehnoiten?
No varmasti Man United on niin kuin ilmiselvä valinta tätäkin jaksoa tässä tehdessä, mutta ehkä mä sitten nostasin toisena Evertonin, joka on ollut kyllä niin kuin todella iso pettymys siihen nähden, mitä mä heiltä odotin noiden hankintojenkin kautta, mun mielestä ihan väärässä kohtaa taulukkoa. Todella haastava alku, valmentaja palli heiluu nyt jo. Ja tuntuu, että joukkueella ei pyyhi kovin hyvin, eikä niin kuin nämä hankinnat välttämättä ole ihan mennyt täysin putkeen, mutta ehkä Evertonin nostasi.
Joo, Everton tosiaan on putoamisviiva alapuolella 7 pisteessä, 4 tappioa putkeen. Saattaa olla, että tässä maaottelutauon aikana niin koutsi vaihtuu, aika näyttää. Onko Jaakolla jotain muuta mielessä?
No Everton oli myös mulla, että erityisesti niin kuin peilaten siihen, että kuin helppo alkuohjelma heillä on ollut. Mm. Että just tuossa vaikka tuo edellä mainittu Leicester on 8 matsista puolet pelannut top 6 jengiä vastaan, niin Everton on kohdannut näitä top 6 jengiä vaan yhden, ja se oli City, sekin kotinurmella, ja siellä tosiaan Sheffield Unitedilta tuli pataa Goodison Parkilla, ja tosiaan niin kuin tuossa tulikin, että on satsattu kesällä, mutta että tulikohan ihan sitten oikeille paikoille, että tuo Moiskiin, kyllä mä uskoisin, että hän kääntyy hyväksi hankinnaksi, mutta aika sivurooliin jäänyt, ja toppariosasto jäi niin kuin ihan käsittämättömän kapoiseksi, että oikeastaan jo viime kausikin näytti, että Jerry Minalla ei välttämättä ihan riitä, ja hän MM-kisa ihme, niin on kuitenkin niin kuin käytännössä pakko peluuttaa, kun siellä on kolmastopparina Mason Holgate, ja 6 tehtyä maalia, Silva kuplaan puhjennut, ja tota, ihmettelen kyllä, jos hän vielä tota, näkee joulun. Ja sanotaanko vielä siihen loppuun se, että kurssin pitäisi aika nopeasti tässä lokaa marraskuussa kääntyä. Katselin Evertonin ohjelmaa, että marraskuun viimeinen päivä he kohtaa Leicesterin ja sen jälkeen on sitten Liverpool, Chelsea, Manu ja Arsenal seuraavat 4 matsia. Niin, voi tulla tota, aika synkkä joulu Liverpoolin sinisellä puolella, jos tämä taaperus jatkuu tuonne tota, marraskuun loppuun asti.
Kyllä.
Mä otan tähän vielä yhden joukkoon esiin, ja se on sarjan viimeisenä oleva Watford. 4 tehtyä maalia, 20 päästettyä, 3 pistettä, ja kuitenkin viime kauden osoittivat, että on ihan hyvä joukkue tähän sarjaan. Coachi vaihtui jo, mutta kurssi ei ole kääntynyt sen myötä. Että vähän lohduttomalta toi heidän tilanne näyttää. Hyviä pelaajia on, mutta silti saattaa olla, että sarjaporos vaihtuu kauden päätteeksi, mitä en kyllä osannut aavistaa ennen kauden alkuun.
Joo, tähän kyllä täytyy sanoa, että näitä onnistujia ja epäonnistujia, niin tämä on aika niin kuin hankala, tietysti 8 peliä pieni otanta, mutta jos katsoo tuota sarjataulukkoakin, että siellä tosiaan niin, vaikka Burnley on 7. 12 pisteellä ja Newcastle 16. 8 pisteellä, niin kyllä siellä aika niin kuin klimpissä ollaan tällä hetkellä.
On, ristiinpelut on tapahtunut paljon ja se tekee kyllä tuosta sarjasta mun mielestä niin kuin vielä normaaliakin mielenkiintoisemman. Ja tota, voi olla, että seuraavaa analyysiä kun teette, niin asetelmat voi olla aika erilaiset.
Kyllä.
Viime keväänäkin, kun meillä oli Everton kovassa tylytyksessä piti olla, niin siinä peräkkäisessä matissa voitti Chelsea ja Arsenalin.
Joo.
Sitten me tultiin.
Lyötiin vähän toivon kipinää, mutta kupla on näköjään puhjennut.
Joo, mennään sitten pelaajiin. Sano Janne 1-2 nimeä yksinkertaisesti parhaiten tällä kauden pelanneista.
Joo.
Pelureista.
Nostaisin varmaan ainakin Kevin De Bruynen 8 syöttöä jo palannut niin sanotusti omalle tasolleen ja todella iso palanen Cityn peliä. Varmasti joukkue niin kuin nojaa hyvin paljon hänen onnistumisiinsa ja puuttuminen kyllä varmasti vaikuttaa sitten tuohon mestaruustaistoon ja toinen ehkä semmoinen niin kuin parhaisiin pelaajiin tai yllättäneisiin pelaajiin luettava, niin ehdottomasti toi Tammy Abraham. Et mulle suhteellisen niin kuin tuntematon suuruus, mutta hänkin painanut 40% joukkueen maaleista ja todella vahva sisääntulo valioliigakentille. Ollut kyllä niin kuin nasta seurata hänen esityksiään.
Erittäin hyvät nostot. Onko Jaakolla kyllä jotain näiden kahden ulkopuolelta heittää?
No mä sanoin, että kyllä tuo De Bruyne oli aika no-braineri, että 2+8 ja semmoisena tilastohuomiona vielä, että City on 2 peliä hävinnyt ja De Bruyne ei ole kumpaakaan näistä avannut, että se ei ihan
ilmankos
sattumaa ole, että hänellä kyllä niin kuin syöttömäärä ja sitten tuo syöttö odottamakin kyllä huitelee ihan omassa kastissaan.
Jos jollain kuulijalla on De Bruynen kotiosoite, niin voi lähettää tänne sen meidän, niin me lähetetään De Bruynelle Valjuraadin paras pelaajapalkinto tähän mennessä kautta.
Joo, laitan pyyrin tarra siihen. Mutta sitten oli mulla nostana myös Pierre-Emerick Aubameyang, että 7 häkkiä vähän huomaamatta noussut tuohon, että kun tasaisesti latonut sitä yhdessä pelistäkin 2 maalia, muuten on ykkösiä laittanut ja tosiaan niin auttanut aika sekaavaa arsenaalia peittoamaan todennäköisyyksiä. Ja sanoisin, että ainakin alkukauden perusteella niin on kyllä sarjan ehkäpä tärkein pelaaja omalle joukkueelle, että pystynyt niitä pienten marginaalien pelejä kääntämään tykkimiehille, jonka ansiosta he on sitten hilannut itsensä tuonne sarjataulukon kolmanneksi. Niin
olin myös kirjoittanut oman listaan Aubameyangin nimen kyllä.
Kyllähän aika niin kuin kliinisesti laittaa sitä palloa pussiin. Että
samanlainen kaveri kuin olisi Man Unitedilla, niin voi olla, että sarjasijoitus olisi vähän erilainen. Tai jos sitä Arsenalilla ei olisi, niin voisi olla, että Arsenalkin
kyllä, tappelissa. Kyllä, niin, hän on monta kertaa pelastanut pisteitä.
Kyllä.
No, siinä tuli oikeastaan ne tärkeimmät. Voidaan tässä nyt ehkä vielä mainita Aguero kuitenkin. Maalipörssin kärkinimi, niin on hän nyt ainakin jossain määrin onnistunut.
Joo.
Sitten jatketaan onnistujalinjalla, mutta yllättävät onnistujat.
Joo.
Mä haluan sanoa tähän alkuun tämän jo esiin tulleen Tammy Abrahamin, koska se on ollut kyllä mulle yllätys, että hän on näin kyllä hyvin aloittanut. Onko muita nimiä, Janne voi sanoa?
No sanotaan tietysti suomalaisena vedä vähän kotiin päin, eli El Pugi on kyllä ollut kaikin puolin yllätys. Uskalsin odottaa, että varmasti jotain maaleja tulee tekemään, mutta todella vahva alku, vaikka viime pelit nyt ei ole osoittanutkaan mitenkään erityisen hyviä esityksiä. Ja sit jotenkin nyt haluaisin tuon James Madisonin nostaa yhtenä semmoisena. Oli mun mielestä viime kaudella jo vahva, mutta en oikeastaan olettanut, että nostaa vielä lisääkin tasoaan siitä. Että et ollut ehdottomasti mun suosikkipelaaja tällä kaudella, jota niin kun ollut nasta seurata omissa matseissa.
Todella hyvä pelaaja. Hänet olisi melkein voinut nostaa tuon aikaisempaan kategoriaan.
Ois myös. Ois joo.
Jaakko, onko sulla jotain?
No joo, tuossa itselläkin oli tuo Tammy Abraham, että hänhän tosiaan, niin kuin sanottiin, niin 8 häkkiä iskenyt vähän mietitytti ennen kauden alkua, on häntä kyllä seurannut jo useamman vuoden ja tosiaan teki jo pari vuotta sitten Bristol Cityssä kovaa jälkeen 23 maalia takoo silloin. Sitten seuraavalla kaudella oli pedattu areena läpimurralle Swansissa Valioliigassa, mutta jäi sitten vähän piippuun. Mutta nyt on kyllä ottanut ton kriittisen ykköskärjen paikan aika vaan. Ja sitten häntä kompannut Mason Mount 4 maalia tehnyt joo siinä ja ollut kyllä niinku todella, todella hyvää, että siellä on nuoret pojat vastuurooleihin noussut ja aika hyvin antanut Lampardillekin hengitystilaa omilla otteillaan, että hyviksi pelaajiksi kyllä tiedettiin, mutta että ihan niin kuin näin en olettanut, että he niin kuin kuitenkin kärkijengi ihan avainrooleihin pystyisi nousemaan heti. No sit jos miettii tuolta noista alemman kastin jengeistä, niin yksi semmoinen nosto, mikä tuli itsellä tässä mieleen, niin tuo Wilfred Ndidi Leicesterissä on ollut kyllä ehkä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle siinä näiden teknisten.
Se johtuu Leicester pelipaikasta.
Joo, mutta on kyllä ollut aika solidi suorittaja siinä.
Aivan loistava pelaaja.
Timantin alakärjessä.
Mä nostan myös yhden tuolta vähän alemmista seuroista tämmöinen pelaaja kuin Daniel James. Hän on yllättänyt mut ihan täysin. Mä olin ymmärtänyt, että on semmoinen niin kuin kova juoksukone, ja niinhän hän onkin. Mutta sen päälle hänellä on sairaan hyvä laukaus.
Kyllä.
Että se on jo oikeasti paljon futarille, että on tuulen nopea osaa vetää.
Joo.
Että en mä tiedä, onko hänellä sitten vielä kauheasti muuta annettavaa, jotain syöttövalikoimaa voisi ehkä kehittää ja muuta. Mutta on tosiaan yllättänyt kyllä. Mutta osasit sä, Janne, odottaa hänet?
En missään nimessä. Niin kuin sanoinkin, niin tuli tietyllä tavalla vähän kevyemmällä siirtosummalla ja mun oletus oli se, että tulee varmasti olemaan rotaatiossa mukana ja nopeana pelaajana niissä otteluiden loppuvaiheessa ehkä sitten heitetään sisään ja pistetään haastaa sitten puolustusta, mutta upeita maaleja ja tosiaan omalla tekemisellään on kyllä ollut ehdottomasti Manun alkukauden niitä harvoja valopilkkuja.
Kyllä.
Mä heitän tähän väliin vielä yhden semmoisen niin kuin papukaijamerkin tästä vähän niin kuin näiden kahden kategorian välistä, niin tuo Riyad Mahrez Cityssä. Että viime kaudella oli vähän semmoinen sekava. Guardiola kyllä tiedetään, että hän ajaa yleensä aina kauden sisään, mutta että on kyllä itseni yllättänyt, että hän on kyllä niin kuin näyttänyt ihan Cityn niin kuin kärkipelaajilta tässä heti alkukauteen, tehnyt tehoja ja nyt on tuonut ihan selkeitä lisäarvoa. Et jännä nähdä sitten, että onko hän sitten niinku vielä avauksen pelaaja, kun ne mestarien liiga kovat pelit sieltä hiipii. Et
Just näin, ja City on toisaalta se pelaajapakka on niin järkyttävän hyvä, että Mahrez on totta kai pelaajana huikea, mutta on ehkä kärsinyt vähän siitä, että se kilpailuasetelma on myös yllättävän kova.
Joo, mennään vielä pettymyksiin. Tässä kohtaa mä en halua käyttää termiä flopit, kun on niin vähän pelattu, mutta ehkä pettymyksistä voidaan puhua. Onko Jannelle kuka ollut suurin pettymys?
No, mulla on oikeastaan kolme nimeä, mitä mä oon tässä nyt heittänyt listoille. Ensimmäisenä taas tuolta niin kuin omasta suosikista, niin Marcus Rashford, 200 000 punnan jatkosopimus ja niin kuin paidan numero vaihtuu ja hirveät odotukset siitä, että tulisi kantamaan Manu selässään. Johtuuko loukkaantumisista, ylirasituksista, tämän kaltaisista jutuista, mutta ei ole kyllä niin kuin ollut millään tasolla odotusten mukaista suorittamista. Ja palaan siihen aikaisemman kommenttiin siitä, että on mun mielestä ehkä pelannut myös väärällä pelipaikalla. Että ehkä se laita rooli hänelle kuitenkin sitten olisi optimaalisempi kuin tämä ysipaikka. Ja sitten muita nimiä, mitä mulla on tässä listattuna, niin Moise Keane on mun mielestä niin kuin odotuksiin nähden ollut toistaiseksi pettymys. Toki nuori pelaaja kyseessä, niin voi olla, että vielä kehityskäyrä tästä kääntyy oikeaan suuntaan, jos Everton alkaa voittaa pelejä, niin ehkä hänenkin niin kuin kostuksensa tästä sitten alkaa.
Sori, mä sanon tähän väliin. Muistatko, Jaakko, kun kauden alla otettiin näitä, yritettiin arvailla, että ketkä uusista hankinnoista floppaa, ja me molemmat irvisteltiin ja kiristeltiin hampaita täältä, kun mä kakistin ulos tuon Moise Keanin nimen, että tässä saattoi olla kyllä, niin kuin, nyt otettiin riski, ja toistaiseksi riski on kannattanut.
Kyllä.
Mä vieläkin vähän pelkään, että mä tuun kuulemaan tästä vielä joku päivä.
Joo.
Mutta jatka vaan, sulla oli vielä joku siellä.
Joo, sitten oli kolmantena ehkä vielä tämmöinen bubbling under-tyyppinen nosto. Nicolas Pepe mun mielestä siihen hypeen nähden, mitä häneltä on oletettu, niin on ollut pienoinen pettymys, mutta varmasti myös kuuluu kategoriaa ja niin kuin pelaajat, jotka saattaa nostaa tasoa merkittävästi tässä kauden aikana. Ja tavallaan niin kuin rakennuspalikat on kohdillaan sen suhteen, että hänestä voi tulla vielä kovakin pelaaja arsuun, mutta toistaiseksi ei ole esitykset kyllä ollut ihan sen mukaisia, mitä itse odotin.
Mun yksi kaveri sanoi, että se ampuu tällä hetkellä palloa katsomo viidennelle riville ja seuraavassa kuussa neljännelle riville ja muutama kuukausi kun mennään, niin alkaa mennä ylärimaalle.
Joo, ei kyllä siis mäkin Pepeä mietin, että tietysti 8 peliä niin on aika vähän, mutta on se kuitenkin, kun 72 miljoonaa puntaa miehestä kyllä maksetaan. Ja kyllähän niin kuin alkukaudella on lähinnä näyttänyt semmoiselta ylihintaiselta Alex Iwobilta, että paljon hyviä aihioita kulettaa terävästi ja luo uhkaa, mutta se ei oikein realisoidu mitenkään. Mutta niin kuin ehkä sitten se niin kuin pahin pettymys ollut, mitä mietin, niin tuo Hugo Lloris, että jotenkin se oli hyvin kuvaavaa hänen alkukaudestaan, että siinä Brighton-matsissa rähmi se helpon keskityspallon ja pasko jalkansa ja ei enää tee loppuvuonna pelata kätensä ollenkaan. Kätensä. Ja on sitten loppuvuoden sivussa, niin ja muutenkin tullut muutamia aika helppoja virheitä, oliko siinä Southamptonia vastaan se rähmisen sen alimpana härsipallon, niin ei ole oikein pystynyt nuorta ja sekaavassa tilassa olevaa joukkuetta kantamaan kokenut kippariin. Saa nyt lampaan perseitä meikäläiseltä.
Joo, ei ole ollut tasollaan mun mielestä enää useampaan kauteen, ja tuntuu jotenkin, että vaikka ei nythän mikä vanha ukko, että silti on jo ura vähän niin kuin laskusuhdanteessa. Ehkä sitten tuoreella kädellä niin alkaa taas pallot tarttumaan. No, mulla oli vähän näitä samoja nimiä tässä. Mä nostan yhden nimen ja se on kolme kirjaiminen. Saatko Jaakko arvata mikä?
Kolme kirjaiminen.
VAR.
Aivan.
Se on ollut mulle pieni pettymys.
Pieni?
No sanotaan ehkä pieni. Mä nyt ihan täysin pettynyt on, mutta kyllä on aika heikosti sitä sovelletaan Valioliigassa. Ei puhuta tästä sen pidempään, koska meillä oli ihan tuossa tovi sitten VAR-jakso, mutta senkin jälkeen niin esimerkiksi eilen taisit, Jaakko, ottaa pienet lämmöt tuosta VARista. Haluatko kertoa?
No niin, me tässä puhuttiin jo ennen kuin alettiin nauhoittaa sitä eilisestä Newcastle-Manu-pelistä, että onhan se nyt kumma homma, että se niin kuin ei juurikaan selvempää joulukorttia ole kuin se Carol tuuppas kyynärpäällä McTominayta nokkaa ja sulla on niinku videot ja kaikki ja sitä niinku kelaattiinkin vielä ja sitten vaan tullaan siihen lopputulokseen, että pistähän palloa peliin, niin kyllä mä niinku ihmettelen, että kyllähän niinku jos se on tämmöistä tämä varrin käyttö, niin kyllä tämä niinku vie uskottavuuden koko tuomaritoiminnalta, että kyllä se pitäisi niinku käyttää oikeiden tuomioiden saamiseen eikä tuomareiden selkänojana tätä.
Mä esitän raflaavan väitteen, mutta mä uskallan seistä myös sen takana. VAR olisi toiminut tähän mennessä paremmin, jos sillä olisi katsottu pelkästään paitsioita. Ja tuomarit olisi tulkinut tilanteita aina niin kuin ennenkin, maalitilanteet ja muut.
Kyllä, se äijähän heittikin mulle eilen, kun tästä jauhettiin, että tämä voisikin kutsua paremminkin paitsiolinjateknologiaksi. Onhan ne kivan näköisiä, kun ne harpilla mittailee. Että kyllä. Katsotaan, että kyllä. Oliko ruumiin osa nyt vähän kummalla puolella. Mutta
ei siinä ole mitään järkeä, tulee punaisen kortin paikka. Tuomari miettii, että en anna, koska tän voi katsoa videolta. Ja sitten se video jatkaa silleen, no en anna, kun en halua jyrää ton jätkän yli. Ja sitten se punainen kortti jää antamatta.
Ja just tommosin, toi menee koko ajan. Mikä se oli se Carroll ja McTominayn tilanne, niin noihinhan se sitä lisäarvoa tuo. Tosi vaikeahan tommosia nähdä, niin kuin pallo ei ole pelissä ja paljon äijää boksissa ja sitten kun siellä huiskataan, niin noihinhan se on niin kuin tehty se järjestelmä. Tai no ei tietenkään niihin pelkästään, mutta noihinhan se tuo niin kuin aivan merkittävän lisäarvoja.
On, ja siis allekirjoitan kyllä täysin teidän väitteet tästä, niin kun toi eilinen tilanne nyt ei olisi varmasti muuttanut pelin kulkua mihinkään, vaikka sitten olisi se punainen kortti tullut, mutta et nimenomaan just tota boksissa tapahtuvaa tuuppimista ja kaikenlaisia tämmöisiä pieniä koiruuksia, joita tuomari ei voi edes nähdä, niin siihen sitä pitäisi nimenomaan hyödyntää, ja jotenkin toivoisin, että otettaisiin vähän tiukempi linja silläkin uhalla, että sieltä tulisi enemmän ulosajoja.
Joo, en mä kyllä itse niin kuin henkilökohtaisesti ristiinnaulitse ketään tuomaria siitä, että se näkee jotenkin tilanteen väärin ja sitten se tuomio muutetaan sen jälkeen. Että niin kuin.
Niiden pitäisi vaan rohkeasti kävellä siellä varkopissa niiden tuomareiden yli, kun ne näkee, niin samat asiat, mitä TV-katsojat näkee. Ihan rohkeasti vaan sanoi, että ei se mennyt noin, että korjataan se tilanne.
Ja siellä on useampi kaveri kuitenkin myöskin tekemässä niitä päätöksiä ja katsomassa niitä videoita, että se ei ole ainoastaan vaan kahden henkilön mielipide kyseessä.
Toimisiko tämmöinen Big Brother-tyylinen yleisöäänestys näissä? Menisi varmaan tuomio, että ainakin lähemmäs oikein. Sitten sunnuntaisi aina paljastettaisiin, että oliko se pilkku vai ei. Okei, ehkä se siitä.
Ja se varmaan tätä nykymallia huonompia.
Heitä jatko joku G-assosiaatio, niin saadaan nauha katki.
Ei, kyllä ne käytettiin jo.
Lipas on tyhjä.
Mutta hei, nyt ei ole pukkiuutisia, eikä ehkä nyt laitetaan loppujinkkuakaan väliin, mutta kerrotaan sen verran, että tehtiin nyt tähän kärkeen vähän nopeammin tämä seuraava jakso, kun tosiaan sitten se olisi ensi viikkoon keskellä pahinta huuhkaa ja kiimaa, ja sitten ajateltiin, että tullaan sitten sitä seuraavalla viikolla taas takaisin, mutta kävikin niin, että kollega on Kanarialla rilluttelemassa, niin palataan ääneen sitten 3 viikon päästä.
Joo. Joo, valitettavasti joudutaan nyt pitää vähän pidempi.
Meille tee jotakin Teneriffa-spesiaalia vai?
Vedetäänkö Skypen kautta, jos sä istut täällä sateessa ja mä vedän
mohitokollissa? Niitä jurrisia lädejä jututtaa sinne niin, jos naurin kanssa.
Kyllä. Punaiseksi palaneita lädejä siellä. Montahan kertaa mä saisin dunkkuun sitten. No, mutta ei se mitään. Mutta joo, valitettavasti niin joudutte nyt todennäköisesti 3 viikkoa odottelemaan seuraavaa jaksoa, mutta luvataan tulla takaisin vahvempana kuin koskaan.
Niin, kyllä.
Ja
niin kuin vanha klisee.
Todennäköisesti ja toivottavasti niin meillä on seuraava kannattajajakso sillä kertaa tulilla. Että katsotaan, mitä seuraa edustetaan sillä kertaa tai mistä saadaan vieras. Kiitti, Janne, kun olit messissä. Oli siisti homma.
Ei mitään. Kiitos teille. Oli mukava jutustella aiheesta kuin aiheesta. Hyvä sessio mun mielestä oli kaikkinensa.
Oli hyvä sessio. Oli.
Kiitos paljon. Tämä oli kyllä mahtavaa. Vähän jotakin muutakin kuin tätä meidän perustasasta jauhantaa.
Kyllä. Kiitti kuulijat. Ottakaa Byyrin somet haltuun, niin jatketaan sitten 3 viikon päästä. Se on moro.
Moi.
Moi.